și Duh Sfânt, fiecare dintre acestea participând în mod egal la toate atributele divine. Toți trei au fiecare atribut al divinității. Și noi negăm că Dumnezeu este mai mult decât o singură ființă, deci El e o singură ființă, trei persoane. Există o teologie numită triteism, că ar fi trei Dumnezei. Negăm asta. Sau că El este mai puțin decât trei persoane eterne. Așa face monoteismul strict, iudaic, așa e și în arianism, care neagă divinitatea Domnului Iisus, sau în modalism. Modalismul a fost o teorie că Tată, Fiul și Duhul Sfânt sunt doar trei moduri de manifestare a aceluiași Dumnezeu. Nu sunt trei, ci El se manifestă când ca Tată, când ca Fiul, când ca Duhul Sfânt. Asta se numește modalism. Deci noi negăm acestea. Acum ne oprim aici pentru că și așa nu le puteți reține și vreau să intrăm în câteva din trăsăturile acestea ale lui Dumnezeu și să le explicăm mai pe larg. Câți dintre voi ați fost aici când am discutat despre suveranitatea lui Dumnezeu? Se pare a fost duminica seara, nu mulți. Așa. N-o să dau tot ce am dat atunci pentru că am luat un timp larg de tot, dar vreau să înțelegem cu toții problemele legate de concepția de suveranitate. Pentru că suveranitatea lui Dumnezeu, în primul rând, e extrem de importantă. Asta însemnează să știu că Tatăl meu e stăpân pe situație. Așa de stăpân pe situație încât orice dușmanii mei vor să sară pe mine, nu sar pe mine decât dacă îi lasă tata să sară. Și dacă tata îi lasă să sară, el are anumite scopuri cu ei asupra vieții mele. Nu se întâmplă nimic fără știrea lui tata, fără permisiunea lui tata și adeseori fără acțiunea directă a lui tata. Asta însemnează înainte de toate suveranitate. Suveranitatea lui Dumnezeu îmi dă siguranță. Pentru că știu că tata e suveran, pot circula liber și în comunism, și în islam, și în România de astăzi, indiferent unde. Sunt în lumea lui tata. Oriunde. Conceptul de suveranitate a lui Dumnezeu e înainte de toate un concept care are mare importanță pentru încrederea mea în viață, încrederea mea în trăire, încrederea mea în ce se întâmplă în lume și cu mine. Și pentru că e așa de important, trebuie să înțelegem mai bine ce e această suveranitate. Unii, prin suveranitate, înțeleg determinism. Determinism înseamnă hotărâre mai dinainte, predestinare, dacă vreți. Suveranitate, zic ei, înseamnă că Dumnezeu a făcut din veșnicie un plan. În absolut cele mai mici detalii, cine ce să facă, cine cum să păcătuiască, pe cine va mântui, pe cine nu va mântui, pe cine duce în cer, pe cine va trimite în iad. Totu-i hotărât dinainte și când a pornit universul acesta și Adam, păcătuirea lui a fost predestinată, totul a fost predestinat din veșnicie de Dumnezeu. Și totul se întâmplă exact așa. Un mecanism totalmente predeterminat. Concepția asta, formulată pentru prima dată Augustin, pe la anul 400 și ceva, a murit la 430, apoi a fost preluată de Luther, și mai pregnant apoi de Calvin. Calvin a scris cartea lui cea mai mare la 1559, Învățătura creștină, cea care o avem în două volume. Deci sistemul acesta e legat de numele acestor trei. Acum vreau să vă spun ceva. Scopul lui Dumnezeu determină ce fel de lume creează Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu în lume determină ce fel de lume creează. El poate crea orice fel de lume. El poate crea și o lume așa predestinată. Dar problema e, care e scopul lui? Se poate împlini scopul lui Dumnezeu într-o asemenea lume? Care e scopul lui Dumnezeu? Declarat de Dumnezeu. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și asta v-am spus că în primul rând însemnează persoană. Persoană care gândește ca noi, care alege ca noi, care se autodetermină. O persoană care să fie fiu, ca fiul. O persoană care alege în libertate să ne iubească și să fie cu noi. O persoană care, dacă lăsăm să existe unul care e total opus nouă, diavolul, se va uita și la diavolul și la noi și va zice, eu pe Dumnezeu îl aleg, în libertate. Noi scopul acesta îl vedem în Biblie. Acum fiți atenți ce univers trebuie să existe atunci. În primul rând, dacă Dumnezeu, suveranul, mă creează pe mine ca persoană, El trebuie să-mi creeze spațiu. Spațiu unde eu funcționez ca persoană. Gândesc pentru mine, decid pentru mine, acționez pentru mine, aleg să fiu în cooperare cu El sau întorc spatele. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, decide să mă creeze persoană și zice pentru aceasta eu trebuie să-mi limitez suveranitatea. Mă retrag, îi dau spațiu. Lucrul acesta trebuie să-l înțelegem ca fiind fundamental pentru planul lui Dumnezeu de a-și crea persoane libere. Așadar, scopul lui Dumnezeu determină natura lui Dumnezeu, natura creației lui Dumnezeu. Și dacă există diavolul, Dumnezeu îl lasă să existe pentru că numai atunci omul e cu adevărat liber. Libertate înseamnă să ai cel puțin două alternative, să te uiți bine și la una și la alta și să zici, pe asta o aleg. Și Dumnezeu a spus, las pe diavolul să existe, el e o creatură a mea, creatură căzută, transformată în tot ce e rău, dar las să existe ca opusul meu, în limitele care îi le fixez eu. Dar el să fie liber să-și vândă marfa lui omului, să îi ofere omului căile lui, să-l convingă pe om să se ducă cu el. Și omul să fie liber să decidă pe care îl crede și pe care îl ascultă și cu care se duce și cu care se aseamănă. Astea le vedem mai ales din învățătura pe care ne-o dă Domnul Iisus, care insistă tot timpul să gândim în termenii a doi stăpâni. Toate evangheliile sunt pline de conceptul ăsta. Doi stăpâni. La unul el îi spune cel rău, diavolul, Satan, toate numele ele folosește. Și noi trebuie să înțelegem că sunt două împărății aici. Împărăția celui rău și împărăția lui Dumnezeu se întrepătrunde. Sunt fiii celui rău și fiii împărăției lui Dumnezeu. Și așa va fi până la sfârșitul istoriei. Așa ne spune Domnul Iisus. Luați cele două predici de duminică despre conceptul biblic de istorie și atunci veți înțelege mai mult. Așadar, aceasta e imaginea biblică. Mai e ceva. Adam a ales să-l creadă pe diavolul. Și l-a ascultat pe diavolul, că l-a crezut pe diavolul. Și implicit nu l-a ascultat pe Dumnezeu, a comis un act de neascultare. Cât de grave sunt consecințele? Sau cât de catastrofice sunt consecințele neascultării lui Adam? În primul rând vreau să știți că în Biblie nu scrie nicăieri de căderea lui Adam. Termenul căderea lui Adam e folosit numai de Augustin Luther Calvin. Deci în sistemul lor, căderea lui Adam a fost ceva catastrofic. El a fost o ființă perfectă, o ființă înaltă. Și când el s-a prăbușit toată lumea. Și a intrat păcatul în toată masa umană de după ei. Și toți oamenii se nasc cu păcatul lui Adam, păcatul strămoșesc, transmis prin actul sexual. Și toți, spune Augustin, sunt masa perdita și damnata. Masă de pierduți și masă de condamnați. Acum țineți cont că Dumnezeu a decis El însuși ca omul Adam să cadă așa. El a decis ca toată omenirea să devină așa. Și după aceea, El a decis că un număr limitat de oameni, El îi va scoate de acolo, îi va salva. Numai pentru aceea va muri Hristos, ca să-i poată salva de acolo. Și aceia care-s deciși pentru mântuire vor crede în Hristos, dacă vor ei, dacă nu. Pentru că harul mântuitor este irezistibil. Odată ce ai fost ales pentru mântuire, vei ajunge să crezi și dacă tu nu vrei. Aceasta este imaginea creată de Augustin Calvin. Acum, ce trebuie să știți voi este că de la început, de la primul teolog, cu adevărat teolog, a fost Irineu, pe la anul 180, și de la el apoi a început să apară ceilalți mari teologi. De la el până la Augustin, deci până la anul 400, fără excepție, toți teologii au considerat că păcatul lui Adam este alunecarea unui copil. Un copil care abia învățat să umble, se împiedică și mai cade, dar atâta e tot. Sunt alunecările unui copil. E adevărat, a intrat prin aceasta păcatul în lume, a intrat corupția în lume, dar fără să afecteze libertatea de voință a omului. Pentru că chipul lui Dumnezeu a rămas în om. De aceea, chiar după potop, în Geneza 9, Dumnezeu interzice omorul, pentru că, spune el, nu poți să-l omori pe om care e făcut după chipul lui Dumnezeu. Prin urmare, chipul lui Dumnezeu e încă acolo și de aceea nu-i voie să-l omori pe om. Și Dumnezeu se relaționează cu oamenii ca oameni liberi, cărora le vorbește, cărora le oferă, de la care așteaptă acte de răspundere. Și în predica mea de săptămâna trecută am dat textele, m-am dus prin grămadă de texte să vă arăt lucrul acesta. Dar acum nu mai merge mai departe, ci vreau să vă spun că de 30 de ani, de când predic despre suveranitatea lui Dumnezeu, mai bun de 30 de ani acum, 33, oamenii vin și mă întreabă: dumneavoastră credeți în predestinație sau în liber arbitru? Astea sunt termenii teologici. Liber arbitru, adică libertatea omului de a se determina, de a alege, și predestinație, totul e bătut în cuie într-un univers predeterminat. Și eu, de obicei, asta a fost răspunsul meu, am spus: dragul meu, cam jumătate din Biblie îmi spune că Dumnezeu alege. Cealaltă jumătate din Biblie îmi spune că Dumnezeu îi spune omului să aleagă. Dumnezeu îi oferă omului să aleagă dacă îl primește sau nu. Acum, când tu mă întrebi dacă eu sunt una sau alta, de fapt tu mă întrebi care jumătate din Biblie o crezi. Vedeți implicațiile? Eu cred toată Biblia. Eu nu cred numai jumătate din Biblie, pentru că și cei care predează pentru liber arbitru și cei care cred numai în predestinație, trebuie să facă eforturi cumplite să nege jumătate din Biblie. Să spună că ea spune exact invers decât spune, ca să-și poată susține teza. Eu cred că Dumnezeu are dreptate și într-un caz și în celălalt, că tot Dumnezeu spune și una și cealaltă. Așa că eu cred și în predestinație și în liber arbitru. Sau mai exact, eu cred și în faptul că Dumnezeu alege și în faptul că omul e liber să aleagă. Acum adaug, din punct de vedere a logicii umane, trebuie să o crezi ori pe una, ori pe alta. Că logica umană spune ori una, ori cealaltă. Dar eu zic, de vreme ce Dumnezeu îmi spune că amândouă sunt adevărate, este un mod în care Dumnezeu le face că amândouă să fie adevărate. Știți cum e cu complementarismul acum? Două teorii științifice care, după logica noastră, se contrazic, nu sunt contradictorii, sunt complementare. Ele se completează una pe cealaltă. Așa am spus. Acum, mai nou, uitându-mă și studiind din nou problema predestinației, am ajuns la următoarea concluzie. Și iarăși nu mă duc prin texte, am luat Romani 8, 28 și 29, unde se vorbește că Dumnezeu predestinează, a hotărât mai dinainte. Am luat Efeseni capitolul 1 și după aceea a trebuit să trecem și la Romani capitolul 9 și 10. În expunerea mea de duminică sau de luni, n-am trecut și la Romani 9, dar vă fac un mic comentariu. În esență, ce am spus acolo? Dacă te uiți cu atenție, Dumnezeu nu predestinează cine să fie mântuit, ci predestinează ce. El a hotărât mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său. Asta spune că a predestinat Dumnezeu. Cine? Toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Deci, cine, aia hotărâm noi. El a hotărât ce? Exact același lucru e în Efeseni capitolul 1. Sunt o serie de lucruri pe care ne se spune de la versetul 4 până la 10 că le-a hotărât Dumnezeu mai dinainte. Să fim înfiați, să fim răscumpărați, să fim făcuți asemenea Domnului Iisus. Hotărâți la ce? Când e vorba de cine, în partea a doua, de la versetul 13 până la 18, de trei ori ni se spune cine? Cei ce cred. Toate aceste predestinări se referă la cei ce cred. Ce a decis Dumnezeu? Iată ce a decis Dumnezeu să facă cu ai Lui. Și cine sunt ai Lui? Cine crede? Cine îl primește? Prin urmare, El n-a predestinat cine, ci a predestinat ce. Acum mergem la Romani capitolul 9 și de la versetul 14, iarăși nu citesc, că vă redau rezumativ. Dumnezeu e stăpân să aleagă. El e ca olarul care face ce fel de vas vrea El. Și tu nu poți obiecta. El alege pe unul pentru una, El alege pe altul pentru alta. Și dacă El a ales pe Israel și pe El alți i-a pus deoparte, El a decis să aleagă așa. Acum, unde-i ciudățenia? În nouă e categoric că Dumnezeu alege. Interesantă alegere, pentru că în Romani capitolul 10, versetul 21, pe când despre Israel, pe care l-a ales, zice: toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. I-am ales degeaba, pentru că după ce i-am ales, eu le-am dat libertate să aleagă și ei. Și uitați-vă, după ce i-a scos din Egipt, după ce i-a trecut prin pustiu, la Iordan, când reînnoiește legământul cu ei, Dumnezeu zice: iau cerul și pământul martori. Deuteronom 30, 15 până la 20. Că v-am pus în față viața și moartea, binele și rău, alegeți. Eu v-am ales dintre toate popoarele pământului. Eu v-am scos, v-am adus. Sunteți lângă țara făgăduinței. Acum alegeți. Ce e și mai șocant, Iosua îi duce în Canaan, cuceresc Canaanul. Și apoi Iosua îi adună după ce toți s-au așezat la casele lor, făcute de alții, doar cucerite de ei. Și în Iosua 24, Iosua spune: alegeți astăzi cui veți să slujiți, dumnezeilor de aici sau Dumnezeului Jehova. Eu am ales, eu voi sluji lui Dumnezeu, eu și casa mea. Adică Până și atunci, Dumnezeu zice, eu nu vă oblig să rămâneți cu mine. Și în final Dumnezeu zice, am rămas cu mâinile întinse și goale, pentru că mi-au întors spatele și s-au dus după alți Dumnezei. Observați cum se îmbină alegerea lui Dumnezeu cu alegerea umană? Cred că e cazul cel mai ilustrativ să vedeți îmbinarea aceasta a faptului că Dumnezeu alege și omul alege. Așadar, când e vorba de predestinare, el predestinează ce? Când e vorba de alegere, el alege și după ce alege, ne oferă. Adică el predestinează așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, l-a hotărât din veșnicie să fie dat. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a predestinat pe Fiul Său, a predestinat mântuirea pentru oricine care crede. Ce a predestinat? Cu tare și cu tare, pe cine? Pe cine crede. Pe cine alege. Așadar, lucrul acesta am ținut să vi-l spun încă o dată, pentru că noi trebuie să știm în ce fel de lume trăim noi. Care e structura lumii în care trăim? Aseară am vorbit puțin despre revelație, acțiunea prin care Dumnezeu ne comunică, în special prin care El ne informează despre sine. Noi atâta știm despre Dumnezeu cât vrea El să ne comunice. Imaginează-ți că te duci cu un mic submarin până în adâncuri și acolo găsești un pește din ăla care trăiește numai la 2000 de metri adâncime. Acolo e complet întuneric, nici n-are ochi. Și începi să-i spui că lumea lui de acolo nu-i singura lume. Încearcă să-ți imaginezi că îi cunoști limba perfect și vrei să-i spui cum e o lume în care se vede și lumină. Dintr-o dată îți dai seama că peștele ăla n-are ochi, nu știe ce e lumina și întunericul, dar mi-te să înțeleagă diferite alte feluri de ființe. Să-i spui, dragul meu, nu toate ființele sunt în apă, sunt ființe care trăiesc în aer, dar ce e la aer? Și sunt continente, nu numai mări, și pe continente trăiesc oameni și în văzduh zboară păsări. De mult l-ai pierdut, că nici într-un caz nu poate pricepe ce spui. Dar acum imaginați-vă că Dumnezeu este într-o lume mult mai diferită de a noastră decât lumea noastră față de lumea peștelui din adâncuri. Și vă dați seama ce dificultate avem nu numai noi, ci El să se facă înțeles de noi, datorită limitării noastre în spațiu și timp. Pentru că noi nu putem percepe tot ce e în lumea Lui, în mai multe dimensiuni. Dar haideți să vedem ceva din procesul de revelație. Moise la rugul aprins. De ce arde tufișul ăla în continuu? Uite, nu se mistuie, nu se mai termină. Ce e aia? Un foc care nu consumă tufișul. Eu să văd ce minune aia. Moise, dezleagă-ți încălțămintele, te apropii de ceva sfânt. Moise, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Am văzut suferința poporului tău și vreau să-l scot din robie și te-am ales pe tine să fii agentul meu. Știți ezitările lui Moise, dar cele din urmă, Moise crescuse la Academia Egiptului, printre alte subiecte care le-a învățat acolo a fost religia Egiptului, cu sutele și sutele de zei, zei șarpe, zei broască, zei crocodil, zei cu numele cutare, cu numele cutare, și primul lucru pentru Moise a fost: da, ascultă, dacă tu ești Dumnezeu nostru, cum te cheamă? Cel puțin atâta să știu, când mă duc să le spun, uite, Dumnezeul nostru îl cheamă așa. Moise, pe mine mă cheamă Eu Sunt. Moise, toți ceilalți zei de care ai învățat tu în Egipt nu sunt. Sunt inexistenți. Numai Eu Sunt. Eu sunt singurul care pot spune Eu Sunt. Și să rămâi la atât, că Eu Sunt Dumnezeu care poate spune Eu Sunt. Pe mine mă cheamă Eu Sunt. În opoziție sau spre deosebire de toți ceilalți care nu sunt. Extraordinar să înțelegi ce vroia Dumnezeu să-i comunice. Yahweh, sau dacă schimb locul vocalelor, Jehova, Eu Sunt. Mă cheamă Yahweh sau mă cheamă Jehova. Noi n-avem decât consoanele și sunt două păreri, vocalele să fie Yahweh sau Jehova. Noi nu știm care pronunție e corectă, deci care vocale trebuie puse între consoanele alea. Și de aceea avem ori Yahweh, ori Jehova. Acum, Moise până la urmă s-a dus în Egipt și le-a spus la evrei și la faraon: este un Dumnezeu pe care îl cheamă Eu Sunt, Jehova. Și el vrea să scoată pe evrei din robie. Știți toată povestea, istoria, pardon, metanarațiune. Așa, au trecut prin Marea Roșie, au venit la Sinai, s-a dus pe munte, a venit cu tablele legii și când a venit, i-a găsit jucând în fața vițelului de aur, beți și urlând: iată Dumnezeu care te-a scos din Egipt. S-a înfuriat, a spart tablele de o stâncă, a chemat un grup de băieți fideli lui, au pornit un măcel teribil și după ce s-au mai potolit lucrurile și-au îngropat morții și-au plâns morții, Moise a avut o idee. Ascultă, Doamne, eu atâta știu despre tine, știu cum te cheamă. Dar cum ești tu? Exod 33 cu 13. Arată-mi căile tale. Căile tale înseamnă felul tău de a fi. Cum ești tu? De exemplu, acum, poporul acesta ți-a greșit. Poporul acesta e corupt, dar tu l-ai scos din robie. Ce faci cu el acum? Vreau să știu ce caracter ai. Arată-mi felul tău de a fi, căile tale, și atunci te voi cunoaște, atunci voi ști ce fel de Dumnezeu am. Deci uite, Moise merge un pas mai departe și după aceea se gândește, zice, nu știu dacă am pus bine întrebarea. Și în versetul 18 spune, arată-mi slava ta. Mă gândesc că ești glorios, ești strălucitor, ești ceva extraordinar. Arată-mi slava ta. Și ciudat, Dumnezeu îi răspunde în versetul 19, foarte bine, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Dar dacă vă uitați în limba engleză la textul ăsta, în limba engleză veți vedea all my goodness, în loc de all my beauty. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea. Am fost foarte intrigat de asta. De ce e tradus la noi într-un fel și de ce la ei altul? Surpriza mea a fost când am aflat că cuvântul folosit acolo e touv. Și touv, dacă te uiți în dicționarele ebraice, însemnează bunătate și frumusețe. Poți să-l traduci tot așa de bine bunătate și poți să-l traduci frumusețe. Acum, evreul gândea bine, cel bun e frumos, cel rău e urât. Acum fiți tare atenți aici, Moise a crescut în Egipt între zeii Egiptului și toți zeii Egiptului erau portretizați ca animale, monștri, care de care mai fioros, mai capricios, mai rău. Toți zeii antichității erau răi și urâți. Monștri, fiare, rețineți lucrul acesta. Toți zeii antici erau răi și urâți. Răutatea te schimonosește. Bunătatea îți dă frumusețe. Și atunci evreul, în înțelepciunea lui și lingvistică și cerească, știind că touv înseamnă și frumos și bun, în Proverbe 19 cu 20 spune, ceea ce face farmecul sau frumusețea unui om este bunătatea lui. Frumusețea stă în bunătate. Așadar, dintr-o dată Dumnezeu îi spune, vino pe munte pentru că acolo o să-ți arăt tot touvul meu, toată bunătatea și frumusețea mea. Capitolul următor, 34, 5 până la 7, Dumnezeu îi spune, ascultă, Moise, eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, care iert, care iubesc. Și mai ales, Moise, eu sunt plin de bunătate. Și din descrierea asta, evreii au prins ideea asta. Dumnezeul nostru e plin de bunătate. În Psalmul 103, cu referire chiar la ce s-a întâmplat aici în Exod 33-34, Dumnezeu și-a arătat căile lui Moise, că Moise a cerut, arătăm căile tale. Și iată care-s căile lui Dumnezeu. Dumnezeu e îndurător, milostiv, iertător și mai ales plin de bunătate. Și de acolo te duci, nu știu cât în cărțile istorice, în Neemia, și nu știu în câți psalmi, se repetă, Dumnezeul nostru e bun. Lăudați pe Domnul căci El este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Într-o lume de zei răi și urâți, Dumnezeul care se revelează lui Moise, singurul care este eu sunt, e bun în natura lui cea mai lăuntrică. El se definește ca bunătate și frumusețe. Nu-ți vine să sari de bucurie când afli că Dumnezeul tău, în natura lui, cea mai lăuntrică e bunătate și frumusețe? Și să meditez cu David în Psalmul 27, aș vrea să stau mereu în casa lui Dumnezeu ca să contemplez frumusețea lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru e frumos. Frumos în caracterul lui, în structura lui lăuntrică. Toți zeii antichității erau răi și urâți. Și vă imaginați ce descoperire fantastică a găsit Moise când a auzit ce îi spune Dumnezeu. Dumnezeul care e singurul existent e bun și frumos. El nu numai că există, dar e totalmente diferit de ceilalți, pentru că El e bun și frumos. Și parcă toată lumea se luminează, nu-i așa? Când știm cum e Dumnezeul nostru. Acum, care dintre voi nu m-ați auzit vorbind niciodată despre Sfânta Treime? 1, 2, 3, 4, câțiva. Acum pentru ei câteva cuvinte, pentru că vreau să ajung la o altă trăsătură de caracter a lui Dumnezeu. Noi depindem de Dumnezeu ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și a apărut pe pământ acest Iisus din Nazaret, care a spus, eu vin de la Tatăl, vin din cer, Dumnezeu este Tatăl meu, El e în mine, eu sunt în El, eu sunt etern cu El. Și în toate felurile a afirmat că El este Dumnezeu. Și în procesul acesta, El ne-a spus că Dumnezeu sunt de fapt trei persoane. E Dumnezeu Tata, sunt eu Dumnezeu Fiul și e Dumnezeu Duhul Sfânt, pe care eu și Tata îl trimitem ca să locuiască în voi. Suntem trei persoane și dacă pui la oaltă toate informațiile din Evanghelie după Ioan, dintr-o dată vezi cum Tata dă tot ce are Fiului Lui. Îi arată lui Fiul tot ce face. Tot ce face, face de dragul Fiului Său. Îl investește pe Fiul Lui cu toate prerogativele divinității și îi dă toate pozițiile divinității. La rândul Lui, Fiul e numai ochi la Tata. Eu nu fac decât ce-L văd pe Tata că face. Eu nu pot face decât ce-L văd pe Tata că face. Eu sunt totalmente dependent de Tata, pentru că așa e natura mea de fiu. Să nu ies cumva din unirea mea cu Tata. Și eu îl ascult pe Tata în toate și orice îmi dă Tata, până la urmă îi le aduc înapoi înfrumusețate, terminate, așa cum a vrut El. Și Duhul Sfânt e Duhul dragostei dintre noi. E liantul dragostei. Și când vine El în voi, El aduce dragostea noastră în voi. Și Duhul Sfânt totdeauna zice, priviți la Tata, priviți la Fiul. Cinstiți-L pe Tata, cinstiți pe Fiul. Ascultați-L pe Tata, ascultați pe Fiul. Și Tata și Fiul totdeauna fac totul prin Duhul. Nu lasă niciodată din ecuație. Trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Fiecare tot timpul îi atenționează pe ceilalți doi și se dăruie și face totul pentru ceilalți doi. Și asta Domnul Iisus ne-a învățat că se cheamă agape. Până atunci, în limba greacă, era cuvântul eros, dragostea sexuală, era cuvântul file, dragostea amiciției, și era storghe, dragostea din familie. Domnul Iisus introduce acest nou termen pentru dragoste, agape. Dumnezeu e agape, pentru că esența acestor trei persoane este să se iubească una pe alta, dăruindu-se una celelalte. Dumnezeu e dragoste, a captat apostolul Ioan. Dumnezeu e agape. Cu asta avem cealaltă trăsătură unică a acestui Dumnezeu. Băgați de seamă, un Dumnezeu singur, solitar, e pustiu. Dragostei numai unde sunt cel puțin două persoane, pentru că dragostea e liantul perfecțiunii între două persoane. În dumnezeire sunt trei persoane legate la olaltă în agape, în dragostea aceasta care se dăruie celorlalți. Dumnezeul nostru e agape. Și acum auziți, de două ori în 1 Timotei 1 cu 11 și 6 cu 15, apostolul Pavel exclamă, fericitul Dumnezeu. Fericirea vine numai din relații perfecte create de agape. La persoane, fericirea e dată de perfecțiunea relațiilor. Și acum auziți, trei persoane cu caractere perfecte. Le-am văzut trăsăturile. care trăiesc între ele în dragoste perfectă, în relații de dragoste. Și ați căpătat ecuația: persoane perfecte plus relații perfecte egal fericire perfectă. De ce nu sunteți fericiți? Nu vă lipsesc numai două lucruri. Nu sunteți perfecți în caracter și în relațiile voastre nu sunteți perfecți. Mare lucru. Numai două lucruri vă lipsesc și ați fi fericiți. Să vă găsiți două persoane care amândoi sunteți perfecți în caracter și vă iubiți perfectamente. Vă iubiți cu dragostea agape. Fiecare interesat numai de celălalt. Și ați fi fericiți. Exact ca Dumnezeu. Ce-am vrut să scot acum în evidență e această ultimă, sublimă trăsătură de caracter a Dumnezeului nostru. Trei persoane cu caractere perfecte în relații agape perfecte, în fericire perfectă. Încă o dată, lucrurile astea de unde să le știm noi, dacă nu venea unul dintre ei să ni le spună? Lucrurile acestea nu puteam să le aflăm și niciun om nu le putea inventa. Oricât s-ar fi zbătut cineva, a trebuit să vină unul din cer și să zică: haideți să vă spun cum e la noi, cum suntem noi. Și dintr-o dată să cădem în extaz. Un Dumnezeu drept, adevărat, corect, dar mai presus de toate un Dumnezeu bun și plin de agape. Un asemenea Dumnezeu omul nu putea concepe. Trebuie să fii de Dumnezeu tu să concepi aceste trăsături ale lui Dumnezeu. Așa că, în primul rând, înțelegeți conceptul de revelație și, în al doilea rând, conținutul revelației. Revelarea de sine a lui Dumnezeu, care ne spune: iată cum sunt eu. Acum, lângă astea, trebuie apoi să adăugăm lucru care, într-adevăr, trebuie să ne taie respirația. Și dacă ăsta nu te mișcă, nu te mai mișcă nimic în lumea asta. Aceste trei persoane perfecte, trăind în relații agape perfecte, în fericire perfectă, vor să-și lărgească cercul. Să mai creiem persoane ca noi și să le aducem între noi. Persoane ca noi pe care să le aducem între noi. Să intre în societatea noastră, în comunitatea noastră. Pentru asta trebuie să îi formăm cu capacitatea noastră, capacitatea de a intra în relație cu noi încă de pe acum, capacitatea ca ei, noi să putem locui în ei și să îi învățăm să trăiască cu noi ca să învețe să fie ca noi și să învățăm relații ca între noi. Și în final să aducem între noi. Și aici vreau să introduc direct conceptul acesta extraordinar de important pe care cred că prima dată în istorie l-a introdus C.S. Lewis. C.S. Lewis, în cartea tradusă de noi, în engleză e Mere Christianity, noi am tradus-o creștinismul redus la esențe, a apărut și la Humanitas, mi se pare doar creștinism. Nu cred că e titlul lor cel mai frumos. Eu am citit cu atenție prefața și am văzut că C.S. Lewis a zis: vreau să nu fie nici anglicanism, nici ortodoxism, nici catolicism, să dau la o parte toate aceste izme și să rămână doar creștinismul esențial. Și atunci am zis, mere Christianity, doar creștinism, în engleză, românește nu merge așa. Am zis, creștinismul redus la esențe. Ultima parte a cărții e toată dedicată procesului prin care Dumnezeu, Sfânta Treime, lucrează să ne facă după chipul și asemănarea lor. Citiți partea aceea, e magnifică. Dar C.S. Lewis introduce acest concept care pentru mine e absolut fundamental. În gândirea mea teologică, asta are acum un loc extraordinar de important. Să te potrivești cu ei. Când intri între ei, să te simți acasă între ei. Pentru că ai caracter ca al lor și capacitate de relaționare ca al lor. Și el, ca să ilustreze, spune: închipuieți că din greșeală, adică tu ești unul din ăla acru, care totdeauna e nemulțumit, oriunde merge, imediat se uită, aia nu-i bine, aia nu-i bine, și aia o fac așa, ăștia-s prăpățiți, ăștia nu știu nimic. Și te uiți cu dispreț și ironizezi și muști și tragi în jos. Acum, de ăștia nu sunt între noi. Numai zic, se presupunem. Ok? Și să presupunem că tu fiind așa, din greșeală nimerești în cer. Cum ai nimerit acolo și vezi că toți se atenționează unul pe altul, își zâmbesc unul la altul. Ce e asta? Ăștia toți sunt papă lapte. Ăștia toți sunt parcă niște moluște. Uite la ei. Nimeni n-are nerv aici, nimeni n-are bărbăție aici, nimeni nu se luptă aici. Ce e asta? Asta e viață? Asta e societate? Și cineva observă și zice: ascultă, tu nu te potrivești aici. Tu ai intrat din greșeală aici. Du-te dincolo, unde toți se ceartă tot timpul și se mușcă unul pe altul tot timpul și se bat tot timpul. Și te duci acolo și când ajungi acolo, dintr-o dată zici: aici mă potrivesc, pentru că așa și eu. Și vei simți, zice Lewis, vei simți că ți s-a făcut un mare favor că nu te-au lăsat să rămâi în cer. Wow! Ți s-a făcut un mare favor că nu te-au lăsat să rămâi în cer pentru că nu te potriveai acolo. Acum, eu anticipez ceva foarte important. Noi cumva ne-a intrat, o să vă spun eu săptămâna viitoare cum ne-a intrat în cap ideea că singurul lucru pentru care a venit Domnul Iisus a fost să ne ierte de păcate ca să putem merge în cer. Și nu vedem că El de la început, cum și-a deschis gura să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, spune: eu de aceea am venit ca voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl e desăvârșit. Dacă dreptatea voastră nu întrece dreptatea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra acolo. Și eu vreau să vă descriu caracterul și relaționările care te fac potrivit să intri acolo. Toată predica de pe munte nu e altceva decât o descriere a omului care se potrivește acolo. E adevărat că voi erați sub cel rău. Ca să vă scot de acolo a trebuit să mor în locul vostru. Dar aia a fost numai ca să vă smulg de acolo. Scopul nostru e să te facem după chipul și asemănarea noastră, ca să te potrivești cu noi. Și nimeni nu va intra acolo în împărăția cerurilor dacă nu e așa cum îl descriu eu. Acum, nu mulți teologi vorbesc în felul acesta. Vocea aceasta e una din puținele pe care le auziți vorbind în felul ăsta. Mai sunt câțiva teologi care în ultima vreme vorbesc limba asta. Dar e o limbă destul de nouă în teologia evanghelică. Accentul nu e pe iertare, accentul e pe transformare. Înțelegeți? Noi nu ne oprim la iertare, intrăm în transformare. Și cine va răbda până la sfârșit, adică cine va persevera până la sfârșit, va fi mântuit. Și pentru asta vreau să vă dau definiția mântuirii. Mântuirea este succesul lui Dumnezeu de a mă face după chipul și asemănarea Lui. Mântuirea este succesul lui Dumnezeu de a-și face o persoană după chipul și asemănarea Lui. Pentru că Sfânta Treime au făcut acest plan, să mai facem persoane ca noi, cu caractere ca ale noastre și cu capacitatea de relaționare ca între noi. Și când vor veni aici să zică, am ajuns acasă, aici mă potrivesc, uite, am nișa mea aici, exact mă potrivesc. Asta este proiectul divinității pe baza căruia sau pentru care au creat universul actual. Haide să ne ridicăm încă puțin, încă puțin, că e momentul ăla când ridicați-vă, mișcați-vă puțin și poate vă uitați la celălalt și spuneți, te iubesc cu agape. Și fratele Dan mă iubește cu agape când face o poză. Mulțumesc, Daniel. Cred că cei mai mulți m-ați auzit vorbind de misterul psalmului 119. Mulți ani pentru mine psalmul acesta a fost un mister. Are 176 de versete. Nu ăsta e misterul. Misterul e că mereu, mereu, ca un leitmotiv, autorul repetă, îmi plac legile lui Dumnezeu. Iubesc poruncile lui Dumnezeu. Mi-s dragi legile și poruncile. Nu mai pot de dor după legi, după porunci. Mai toarnă-mi, Doamne, legi și porunci pe gură, că eu cas gura. Legi și porunci. Eu, de când mă știu, așa am zis, legile și poruncile mă îngustează. Cu cât apar mai multe legi, cu atâtea pot face eu mai puțin. Și legile mă apasă. Într-un sistem de legi și porunci, libertatea mea s-a dus și eu sunt împovărat. Ce-o fi găsit omul ăsta în legi și în porunci de spune sunt dulci, mă delectez în ele, îmi plac. Ce-a găsit omul ăsta în ele? Și am început să mă întreb, Domnule, de fapt, Dumnezeu însuși spune că dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Dacă mă iubești, te uiți imediat câte porunci mi-a dat Dumnezeu că vreau să le țiu. Că dacă mi-e drag Dumnezeu, mi-e dragi poruncile lui Dumnezeu. Și eu drept să spun, nu văd logica. Sau n-am văzut atunci. Stai, Domnule, care e natura legilor lui Dumnezeu? De ce dă Dumnezeu legi? Pentru că îi place să dea legi și porunci? Și își imaginează, ce porunci să le mai dau? Cu ce să-i mai îngrădesc? Cu ce să-i mai apăs? Cu alte cuvinte, sunt poruncile lui Dumnezeu arbitrare? Dacă nu știi ce e asta, imaginează-ți că ești tatic sau mamică și spui la copilul ăla de 6 ani, trebuie să faci asta și faci asta și asta, și la vârsta aia copilul știe să pui numai o întrebare totdeauna. De ce? Pentru că așa vreau eu. Pentru că eu-s mama ta, tot tata tău. Dacă răspunzi așa, poruncile tale sunt arbitrare. Adică n-au explicație logică. Le dai pentru că îți place să-i dai porunci. Și dacă îi răspunzi așa, îți garantez că l-ai pierdut sau ai pierdut-o pe fetița ta. Pentru că îți va zice, da, las că cresc eu mare și când cresc mare, mă duc să scap de toate poruncile, să fiu liber de porunci, de legi. Și, Doamne, cât de mult dorește tânărul să nu-i mai spună mama sau tata la cât e să vină seara acasă. Să vină când vrea. Să nu-i mai aibă legi și porunci. N-acum, Dumnezeu nu e așa. El nu dă porunci arbitrare. Dar cum dă Dumnezeu poruncile? Dintr-o dată l-am văzut pe Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu uitându-se în oglindă. Cum sunt eu? Eu sunt drept. Voi să fiți drepți. Eu sunt adevărat. Voi să fiți adevărați. Eu sunt cinstit. Eu nu pot să mint. Natura mea nu-mi permite să. Eu sunt numai adevărul. Fiți și voi oamenii adevărului din adâncuri. Eu sunt îndurător, fiți îndurători cu greșelile celuilalt. Eu sunt milostiv și ierte. Fii milostiv și iarte. Eu sunt bun și în bunătatea mea vă ridic, vă refac. Fiți buni și eu sunt dragoste care se dăruie. Iubiți cum iubesc eu. Stai puțin. Ce sunt poruncile lui Dumnezeu? Poruncile lui Dumnezeu sunt o descriere a lui Dumnezeu. De unde vin poruncile astea? Ele vin din natura lui Dumnezeu. Ia stai puțin. Fiecare poruncă a lui Dumnezeu, de fapt, îmi arată o altă trăsătură de caracter al lui Dumnezeu. Dacă pun la oaltă toate poruncile lui Dumnezeu, capăt portretul lui Dumnezeu. Wow! Dar mai mult, dacă le-aș asculta pe toate, eu aș fi exact ca Dumnezeu. Stai puțin. De ce îmi dă Dumnezeu porunci? Pentru că din veșnicie Dumnezeu are o singură dorință, ca eu să fiu ca El. Caracterul Lui să se imprime în mine. Și toate poruncile lui Dumnezeu mi-l descriu pe Dumnezeu și dacă eu le trăiesc, eu sunt ca Dumnezeu. Eu credeam că legile și poruncile mă îngrădesc și mă apasă. Dintr-o dată aflu că ele mă fac, ele mă înalță, ele mă ridică până la nivelul lui Dumnezeu în caracter și comportament. Cum să nu-mi fie dragi legile și poruncile lui Dumnezeu, pentru că ele mi-l descriu pe Dumnezeu și dacă le ascult, eu sunt ca El. Mai dăm porunci, mai spunem cum ești. Mi-s dragi poruncile tale când ele îți văd caracterul tău. Mi-s dragi poruncile tale, că dacă le ascult, devin ca tine. Și am descoperit secretul autorului Psalmului 119. După mulți cercetători, probabil că autorul a fost Ezra, cărturarul acela care a trăit în exil în Babilon și care a adunat cărțile Vechiului Testament și le-a făcut o singură carte. El le-a studiat prima dată ca un tot. În Ezra 7:10 ni se spune că Ezra și-a pus în inimă să cunoască legile, să trăiască legile el însuși, și să învețe pe alții legile și poruncile. Întâi să le cunoască, să le pună în sine, să trăiască după ele și apoi să zică la alții, haideți să vă învăț și pe voi frumusețea legilor lui Dumnezeu, a poruncilor lui Dumnezeu. Acum un singur lucru care vreau să-l adaug. În Noul Testament avem pe Dumnezeu întrupat. Dumnezeu care s-a făcut om și care ne spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Și în ultima seară, după ce am încheiat cu ei legământul cel nou, le spune de 5 ori, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are cuvintele mele și le face, acela mă iubește. Dacă faceți ce vă spun eu, sunteți prietenii mei.